Radio Kulturan
Kultur Kuboa.
Egunon entzule guziei, egunon Josu?
Egunon zuri Mikel eta entzule guziei.
Ara, eta horrein, uda berria hork dugularek?
Ahunt hor da, edo heldu da hasteko. Eina bai, kulturkuboan hor da hasteko.
Hori da, eta aro ederra, temperatura hobeagoak, guzkia, egun luzeagoak, ara, eta kulturkubo ederragoa.
Bai, biztanda baietz, nola ez.
Eta sasoina da, kanporat ateratzeko, eta, bon, aldugun neurrian biztan da, nola ez? Eta landare eta naturaz gozatzea, eta horrenkarietarat, nola ez? Kulturkubo berezia sortu duko dugu gaurkoan, eta zautaraziko dizuegu, edo bidera ziko dizuegu. Baratze betaniko batetaratioan gogira.
Baratze botanikoa, bikain.
Doni Bane Loitzunean, Jon Soduperekin elkartzeko parada izan dugu, Doni Bane Loitzuneko langilea, animatzailea, eta pasionatua landare, naturaz, eta beste. Eta berak deskubrerziko digu, Doni Bane Loitzuneko baratze botanikoaren filosofia, eta beraztasuna, eta ikusiko duzue biziki interesgarria eta biziki gozagarria izanen den. Bizita bat eginen dugu, benen, ale, musika ere izanen dugu, tarteka, eta aldez aurretik, ba, zuk, uste dut, prestatu duzula, kronikatxo bat, historiatxo bat.
Beti historiatxo bat, bai, alegoa zen goere bideiatzera, 1984 urtean gira, New York irian, Harlem auzoan, eta bestada gauntan, Apollo Theater ostatua edo asteko gune kulturalean, bada olako konkurtso bat, eta biziki populaja da konkurtso bat, han biltzen dira hainbat pertsona, eta arribatzen zira, emaitu zuzure izena edo zenbakia papertxo batean, eta gero tiratzen dute papertxoa, eta bagutuzu aukera igaiteko eszena gainera, eta erakusteko zer den zure talentua. Ona, hori da jokoa, eta egun hortan, badugu neska bat, biskat egidauen gibelean, hor eszena gibelean, biziki izitzen ari da, edo estresa badu, berari laster izan daitekelako zigaitea eszena gainera. Nor da neskatxo gazte hori izitzen dena Ella Fitzgerald deitzen da. Izen aski famatua. Baina gara jortan ez da bateria famatua. 17 urte ditu eta janen dugu baduela olako bizitxo normal bat, badu lantxo bat, baina ez baita ezpadan maite duena. Zendako zer da bere ametsa? Dantzaria izaita da bere ametsa, Bai.
Dantzari. Ze urtetan gira?
1984 urtean, bai. Dantzaria izan nahi du, eta hortako beraz hurbildu da Apoloziat gunera, eta beraz itxoiten du, edo espero du hasteko bere papertsua hartua izanen dela, baina betan ez du sobera naiz, eta izitzen da, bo, biskat olako estresa badu.
Baila da, eldua zirelarik taulea generatiko itea, beraz estresagarria da, beraz amazespi urtekin, pentsa.
Hori da, baina, ze gertatzen da, nola ez, beste nazen historioa eritaike bateri untsa izanen, bere papertsoa tiratzen dute, eta eszena gainera igaiten da, eta biltzen ditu txistuak, zendako, behorko publikoa pixkat gaiztuan delako, edo hasteko, ez du pastu baitez badan egin gau aldia, eta beraz txistuka aritzen zaio, Ella Fitzgeraldi, bera justu ezin du mugitu, hor da dantza ikusgarri baten edo dantza erakustaldi baten egiteko erakusteko bere talentua, eta ez du lortzen mugitzen, baina mementuntan burutik pastentzako musika batzuk, edo musika bat pastentzaio burutik, bere amarekin entzuten zuena, eta bada hor kantu bat, deitzen baita, The Object of My Affection, Boswell Sisters taldearena, eta hor pasten zaio bilor burutik, maite du musika jazzi hori eta swing ikutu batzuekin, eta hor pixkat ausardia hartzen du Ella Fitzgeralden gorputza, eta hasten da kantatzen Ella Fitzgerald, publikoa isiltzen da, eta jan behar du publikoak oneski jan behar du, baduela talentua neskatxo honek, eta berak irabaziko du konkurtsoa gabuntan.
A capella? kantatu zuen edo?
Ege egan informazio hori ez dut, ez dut gezurik eganen, eta ez dut neok ez hau zen antzena, ezin izan dut konfirmatu haste buruntan ehabazen ez musika edo ez egun hortan, baina eganen dugu ere publikoak gustuko duela zegertatzen den, eta importanteena ez da irabazidula konkurtsua, eta konkurtsuarekin batera saria zen $25 irabazten zenitua. Ez da hori importanteena, ez zer da importanteena publikoan, bazela musikari bat ari dena Chick Webb bateri diolearen jazz taldean, eta bon, musikari honek pentsatzen du badu talentuan eskatzo horrek, eta orkestu behar du beraz Ella Fitzgerald Chick Webb bateri joleari. Hainitzindar emaiten du hortan, Chick Webbek ez baitu pune hori ikusi nahi, piskat futitzen du, historia hortaz, baina nala ere onartuko du, elkartzen dira biak, justu bizpairu nota botatzen ditu Ella Fitzgeraldek eta hartua da taldean, eta hor beraz hasiko da bere kantari ibilbidea ezautzen dugun ibilbidea egero bilakatuko baita leienda bat, eta beti leienda bat delako jazz eta swing mundu horietan. Ora, dantzaria esan nahi zuenak kantari bilakatuko da, eta hobe, eta funtsan untsa egin du edo un beharrik izan duela estresa hori edo izu hori estenara egiteko momentuan egun hortan, bestena zetuen sekulan botako kanturik ala izan da, eta batzutan gauzak untsa eginak dira.
Ema, historia polita, eta genera, ara, mea betzen da hogeita malauan, baina ia da, bazituzten olako formula bereziak, horra,
bai.
Papertsoa tiratu, eta beste.
Bai, zailago da, hori, zailago da.
Bai, ara, mi esker, Ella Fitzgerald, obekio ez hautzeko parada, eta gogoak emaiten de usu bere kantuak berriz entzuteko.
Ah, bai, joan entzutera, nola ez.
Ara, ni beti bezala, nire hiru galderatxoekin etorri naiz.
Guazen.
Eta, lehenak aberekin lotuak, azken Mikael. Aldietan bezala. Eta
bai.
Usuak, usueri interesatuko gira gaur.
Mm-hmm.
Eta badut galderatxo bat, zure ustez, zerk pisatzen du gehiago? Usuen ezurrak, denak metaturik, edo lumak, denak metaturik.
Jaren dut ez du logikoa izan behar, beraz lumek dute egin pixatzen.
Eta bai, bitxia da, benen...
Mentalismoan harimiz ona bilakatzen, enekiko, ene burua.
Edo nire galdera, zepo galderi, ez dakit nola erran. Ara, bigarren galdera. Hiru abeiro horietartik, zeinek egoiten da urgainean urperatu gabe, beraz, flotatzen duela, naturalki, errango dugu. Hiru abereak, sagua, arantzurdea da porkespin, hori, eta edo kastorea.
Kastorea azpira joiten da, arantzurdea janduzuna.
Bikaina, bibazu, ara, bai.
Eta
alta bere, hori, zistak egiten dituzten espin horiek, iduri luke izua dutela, baina ez egoiten da, urkainean.
National Geographic, entzuten, itxoiten dut zuen deia, anizirak ustean egaitasuna bere ekiko
hori da, eta hirugarren galdera, deus ikustekorik abeekin, nun asmatu zituzten aizturrak, artasiak edo gureiziak, Egipton, Libian edo Turkian.
Turkian.
Egipton, eta, aitzineko Egipton, asmatu zituzten.
Garai-garaian, antzikita.
Hori da.
Bo.
Ez dut, zuzen, zein urtetan, ez deus, eta nork asmatu zituen, baina...
Aiztur jaunak, hola da, maiz ez, edo aiztur jaunak, edo aiztur handereak.
Hori da. Ezkertuko dugu, initzetan erabiltzen dugun tresna, baita denek. Eta ara, hiru galderak pausaturik, hiruetatik bi asmatu dituzu, ez da, bate gaizki, astelen bat, edo kulturko baten ongi abiatzeko,
bai.
Eta are, horrein donuen oitzunera eta abiatuko gira. Hor dugu, beraz, Jon Sodupe, gurekin, guri hori ongi etorgia egiten dugu beti gogo honez, eta berak azalduko dugu. Horrein, berriki, hilabete untan, martxoan abiatu dituzte berriz animazioak eta ireki dute publikoari, beraz, parada ona, ikusteko, pixkat, zertan den, eta nolako tokia den baratze botaniko hori, zinez merezi duena, entzun dezagun Jon Sodupe.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, beraz, ni Jon Sodupe naiz, hemen Donibane Lohizuneko landare baratze botanikoan lan egiten dut. baratze zain botanikari eta animatzaile gisa. Aurkezpenak egiteko, landarei buruz, inguramenari buruz, eta abar.
Badu zenbat demora, hemen ari zirela, zenta bo zurekin mintzatzeko para izan genuen duela urte batzu, benan noiz hasi zinien eta zerke egiten du oraino hemen zirela.
Hasi nintzen duela 13 urte, beraz 2008 urtean, eta bai, indar bat da urteak pasa toki berdean izateaz, eta tokiaren garapena ikusten da, beraz nitan lankideak ere toki honen garapenean parte hartzen dugu justuki, mezu batzuk pasa arazteko, eta bon, eksperientziak ere laguntzen du gauza batzuen egiteko, eta normalki saiatzen gira zozokeri berdinak ez errepikatzea, eta hori justez gauza hon bat dala ere urteak pasatzea toki berdinean.
Amaieru urte erran nahi du ere, nunbait lan horrek baduera karakarritasun berezi bat zuen dako.
Bai, zeren badugu alde batetik kanpoarekin, naturarekin lotura, zenta landarekin lan eginez, beraz badugu lotura berezi bat bizidunekin. Eta gero beste lotura da aurkezpena egitea publikoari, eta hor da publiko mota desberdinekin, aur ikasle, heldu, gai desberdinak garatuz, beraz bai egia da lan aberasgarria dela.
Baratze botanikoa zer erran nahi du baratze botaniko bat?
Orduan, baratze botanikoaren gibelean ulertu behar da pedagogia asko garatua dela. Baratze botaniko bat hor da esplikatzeko zer gaitik landare mota hori aurkituko dugun toki honetan, zer gaitik itxura hori duen, beraz landarea da sartze bat ere, eta landaretik hasita aipatu behar da fauna, adibidez insektu polinizatzaileak eta landareak ezin dira bereizi, batak bestearen beharra duelako eta alderantziz. Bara, bada aurkezpena, mezu pedagogikoen pasaraztea, eta errango nuke azkenik garatzen dugu edertasuna edo apaingarritasun hori badu garrantzia ere, beraz baratze botanikoa garatua izan da estetika edo paisaia ideia batzuekin, baina ez da azkenean hori garrantzitsuena.
Hemen, bon, aipatu aintzin zein den zuen filosofia lan egiteko manera eta beste, erran behar dugu, hemen Donibane Lohizuneko baratze botanikoa, jada toki berezi baten kokatua dela, ez?
Bai, hori da, hortarako deitzen da Donibane Lohizuneko itsasertzeko baratze botanikoa. Hemen itsasertzean gira, beraz baratze botanikoaren sartzean itsasoa ikusten, astapen batean, baina gainalderuz joaten itsasoaren parean gira. Eta badugu itsasertzeko sendra edo bideska baratze botanikoaren bazterretik pasatzen da. Beraz, arras itsasertzeko da, eta hemen dugun pixkat indarra edo berezitasuna da itsasertzeko landareak eta inguru naturalak aurkezten ditugula. Hor ere berritzere, baditugu bilduma batzuk gai berezi batzuekin, landaren erabilgarritasuna, postkontinentetako landareak, baina ala ere toki garrantzitsuana utzia zaie landare basatziei, bertakoei, itsasertzekoei hemen, beraz erran dugu bezala tokia berezia delako, eta berezitasun horiek aurkeztea, itsasertzeko landareak ez dira mendiko landareak bezalakoak, bakoitzak badituzte berezitasunak.
Horre ramar da, olako kasuetan, ez dakit, Euskal Herrian edo behintzat inguruan ez dira baratze botanikoa hainitz, ez itsasertzekoak.
Deia, Euskal Herrian ez da baratze botaniko hainitz. Iparaldean hemen bada tipi bat Baionan arresietan, bada bat hemen dikurbil baratze botaniko polit bat Iturrarangoa, beraz pago eta parke barnean dena. Eta gero, badira bai parke lorategi itxurakoak zangena baratze botaniko izan gabe, baina itxasertzean, arras itxasertzekoak direna Euskal Herrian bakarrak gira. Eta egia, joaten bagira Frantziaruntz edo Espainiaruntz edo munduko beste toki batzuetara, itxasertzean benetan direnak ez dira asko. Badira, baina baratze botaniko gehienak deia erri handietan edo hiri handietan izaten dira. Londresen, badakiuko Garden Botanik, oso ezaguna dena, Montrealen, eta gero Parisen, Bordalen, Madrilen, Gironen, Gironekoa, dibidez, itxasertzekoa da ere.
Ordan, nola errango zenuke dela zuen filosofia, hemen lan egituko filosofia, pixkat desberdina dela, hainitzetan, ez dakit munduan zehar bizitatzen ditugun baratze botaniko gehienak, edertasuna edo landaren edertasuna sekatzen dute, hemen ez da arras filosofia bera ez?
Beranguluke badirela bi filosofia bildumetan gai berezi bat garatuko dugu, beraz landare baliagarrietan orkestuko dugu landaren balia garritasuna. Bost kontinenteetan, hor egia gehiago, apainketa aspektu hori garatuko dugula, baina beti jala ere pedagogia espiritu batekin atzetik. Eta lehen errandudan bezala, nola ingurune naturalak eta landare basatiak orkesten ditugun gehien bat hemen, ez da baratze zaintza lan edo lore zain lan klasiko bat azkenean, zenta elburua da hemen naturatik urbiltzea, naturan aurkituko ginituen landare eta ingurune naturalak pixkat kopiatzea edo imitatzea. Beraz, egia espiritu desberdinagoa izango dela, zitugu toki guzietan belard mozketak egiten bi astero toki batzuk basati uste ditugu belardia izateko adibidez, baliagarria izango delako intsektuen zat eta beste animale batzuen zat ere, eta albezain bat naturatik urbil izateko ere. Igia pertsona batzuentzat berba mezua ulertu gabe izaten aldela ba geizkia txikia edo ezaski hartatua den baratzea edo baina espres egina da, nahitara egina izan da.
Hor, ala ere uste dut ulertu dudanez, kritikak aski gutxi dira, eta gienak laudorioak izaiten direla, hau bizitatzen dutenen artean, baina hor, aipatzeko, aipatu duzu pixka bat, baina zenbat ere mutan banatua duzue espazioa, tokia, eta fite-fite izan datzeko, zeintzuk diren ere mu horietako berezitasunak.
Orduan, baditugu lau bilduma, badugu bost kontinentetako landareak, beraz, baratze botanikoaren bisita horrekin hasten da, Mainolen bilduma eta bost kontinentetako bildumekin. Hor, biltzen ditugu landareak haien kontinenteen arabera, beraz, Asia, Ipar Amerika, Ego Amerika, hemen Ego Amerikaren ondoan gira, beraz, bidaiatzen alda Donibane Loitzuneko baratze botanikoan. Beste bilduma bat, beraz, baliagarrien baratzea, eta bada ondoan ere lotua dena itxasuntzitik edo zuaitzetik itxasuntzira bilduma, hor da gehiago etnobotanika, beraz nola gizakiak erabiltzen dituen landareak bere jarduaren zat, beraz hor itxasuntziak egiteko adibidez, baina sendabelarrak sendatzeko, azkurri landareak beraz jateko, eta abar. Bildumekin segitzeko badugu ahitza tipi bat, beraz hor kaktusekin eta landare zukutsuekin, hor ere pedagogia mailan esplikatzen dugu nola moldatzen diren landare horiek idortasun handiari, zenta morfologikoki badituzte moldaketa batzuk euri gutirekin bizitzeko eta segitzean bildumekin badugu pergola tiki bat landare igokariekin eta bukatzeko labirinto botanikoa eta hor landareak bilduak dira haien familia botanikoaren arabera. Hor botanika pixka bat aipatzen dugu bilduma horretan, botanikaren historioa eta baita ere zein diren familia botanikoen ezaugarriak adibidez solanaceae familian badira elikadurarako landare asko, tomateak, lursagarrak, piperak eta bar, beraz hori da ere hor asmatzea edo ikustea zein diren familia botanikoen ezaugarriak, hori bildumentzat. Eta horren ondoan, pixkat rango nuke gure gai garrantzitsuenetarikoa hemen, dira landare basatiak, itxasertzeko ingurune naturalak, eta hor inguruneka aurkeztuak dira. Adibidez, hemen aurkezten dugun lehen ingurune naturala, itxasertzeko ariztia da, beraz hemen itxasertzean espondatik nahiko hurbil izan bar ginuken oiana, aurkeztua da naturan aurkituko ginuen bezala, etiket eta botanikoekin, beti, zenta landarek beti badute etiketa botanikoa gutienez izena eta beste informazio batzuk izateko, eta baditugu beste ingurune natur batzuk, itxasertzeko larrea, oso garrantzitsua dena hemen espondetan, hori da erlaitzen dugun landare dimota, adibidez, asko murriztu dena ere eraikuntzekin, zenta nartzen badugu Euskal Herriko eredua, baina mundu osoan hola da, populakuntza gehiena itxasertzean bizi da, eta hori da mundu osoan, ez da Euskal Herriaren berezitasuna. Eta beraz, itxasertzeko ingurune naturalak askoz murriztu dira, eraikuntzekin, gure jarduerekin eta abar. Ditugu gero beste ingurune natural aintzindariagoak, beraz, espondetako landareak, espondetan gilarik, dunetako landareak, hor gehiago, areguneetan gilarik, Euskal Herrian badira aregune txipi batzuk, ez baldin bada ere hemen itxasertzeko ingurune natural garrantzitsuena, hori gehiago da landetan eta girondan eta Atlantiko alderuntz goruntz gorago joaten garelarik, badira ondartzan diak eta dunak. Eta baditugu ere horren ondoan aurkezten dugu ingurune ezeak, eta hori ez da baitez bada itxasertzeko ingurunea, baina oso garrantzitsua da, zenta ingurune naturaloiek askoz murriztu dira hogei garren mendean, ura gortua izan delako gure kontsumoaren zat, iriak eraikitzeko, labora antxa egiteko eta abar. Eta erraten da, hogei garren mendean, mende erdi batez, Europan ez egunen erdia desagertu dela, beraz asko da. eta gune aberatsak izaten dira, eta nola ura bizia atxematen den tokia den, bizia uretik etortzen den, ba bada ala ere bioainiztasun garrantzitsua, fauna berezi bat ere, landare berezi batzuekin ondoan. Beraz, horiek dira gure hemen aurkezten ditugun ingurune natural garrantzitsuenak.
Uste dut, gaur egun denek kontziente girela, gizakiak populakuntza emendaketarekin eta gero eta lur zati zabalagoak hartuz eta naturari gero eta espazio gehiago hartuz. Baina, ze motako erlazioa izan da betidanik landare eta gizakin artean edo gizaki eta landaren artean?
Ba, betitik erlazio bat izan da, gizakia garatu da neolitikoan landareak ustiatu dituztelarik eta etxeratu dituztelarik, beraz abereekin berdin, laborantza asmatua izan delarik, baina kentzen baditugu bizidun horiek landare eta bere, gizakiak lurrean ezin du bizi, eta urrunago joanez ere, landareak ekartzen dituen ekarpenak, da, oksigenoa bakarrik, lurrean dugun oksigenoaren parte handi bat landareak osatzen dute, ez da bakarra, bada ere planktoia, itsasoko planktoiak ere oksigenoa sortzen du, baina landareak beharrezkoak dira, bizidun gehienak oksigenoa behar dutenez, eta landarerik gabe bizidunik ez.
Horra, initzetan badira landare batzuk ezotzen ditugunak, bere ez dakite dertasuna edo behar bada sukaldatzeko onak direlako, baina baita ere lehengo gizartean zuten erlazioa landareekin, bazekiten zuzen landare bakotsak zekartzen zuen zeu unurak eta initzetan ere osasun gintzaren dako, ez?
Desberdintasuna errango nuke, gaur egun ez girela konturatzen landarek badutela beti garrantzia sendatzeko, adibidez, sendabelarrak aipatzen baditugu, gure inguruko landare guziak garaian ezagutzen genituen zerbait sendatzeko azkenan, eta badira erriko izenetan landare izen adierazgarriak horretarako sendabelarra, bada bat zauri belarra da itzen dena, bondenek ulertzen dugu zergaitik, kukusu belarra ulertzen dugu ere zergaitik, beraz zen landare bat, erabilpen bat, eta egia gure arbasoak inguruko landareak hobekiago ezagutzen zituztela, egunerako erabiltzen zituztelako. Egia modernizazioarekin, gaur egungo erremedioak, ez dute landarearen itxura, egia da, baina gaur egun ere erremedio gehienak, printzipio aktiboak, beden erraten da erremedioan uneko irrogeita amara edo printzipio aktibo naturalak direla, eta hoiengo gehiengoak landaretatik ateraiak direlak, eta bon beti egitetuzte ikerketak, minbiziaren aurka eta bez dakitze eritasuna berbako bidaren kontra ere, ez dakigu, berbatxe manen da zerbait landareetan egun batez. Ez gira konturatzen, baina beti egia da gaur egun ere. Joan, beste batzuek egiten dute, kimiarekin gero gauzak indartzen dira, baina substantzia, lehen substantzia, aspirina hautatzen balin badugu, astapenean, zuaiz baten azaletik ateratutako substantzia da, eta gero egia kimikarekin lortu dugu berriz hori osatzen landarea gabe, baina asmatua izan da zuaiz batekin.
Aipatu duzu lehen, bizita beti abiatzen dela, edo hemen Donibane Horitzuneko itsasertzeko beraz baratze botanikoa, bizita abiatzen dela, bost kontinentetako prestatu duzuen eremuarekin, horrek erran nahi du, landareak mementu batez, hasi direla bidaiatzen, bidaiatu ditugula guk, ez?
Bai, beraz, landaren eta gizakia eta landaren arteko erlazioen artean, bada garaibat oso garrantzitsua dena, da Amerika deskubritu edo rango inuke konkistatzen hasi direlarik Europarrak, eta horrekin batera, karrarazi dituzte landare asko, eta gaur egun janari bezala erabiltzen ditugun landare asko. Lursagarrak, tomateak, piperrak, artoa, oiek guziak, amalaugarren mendean, amabosgarren mendean, ez ziren Europan. Beraz, bada garaibat, hor amasaigarren mende hori, Kolombiara, pre-Kolombiara, erraten dena, oso garrantzitsua dena. Oran, erraten alginuke, garai hori baino lehen gizakiak inguruko landareak erabiltzen zituela, lehen aipatu ginoen bezala, sendatzeko eta abar, baina jateko ere, baina gizakiak betidanik landareak bidai arazten ditu, orduan, astapen batean egia izan gozen elikatzeko, beraz, bizitzeko, eta gaur egun ez herrialde guztietan malurski, baina iparraldeko herrialde askotan elikatzea ez da normalki arazo bat, badira beti ere pertsona batzuk gezki edo elikatzeko aski ez dutenak, baina eta egia gero garaien arabera, ba, herrialdea aberatsenetan, ora gaur egun bai beti bidaiarazten dira landareak jateko, baina apainketarako ere adibidez, eta hori gehiago izango da, 18-19 mendetik aintzina, baratze eksotikoak eta horrela hasi dira agertzen, eta Euskal Herrian Miarritz eta inguruan nola baziren printze eta errege eta ez dakitzer, ba hoiekin ere baratzeak ere izan behar ziren nola erran haien einekoak, beraz baratzen historia hori lotua da ere.
Hainitzetan aipatzen da Amerikatik etorritako landareak eta justuki hor jakiak edo jatekoa ekartzen zutenak, baina iduritzen zait ere hainitzetan Asiako landarek ere bidai luzeak egin zituztela eta presentzia handi bat badutela.
Bai, eta berezikia painketarako, gero jakientzat piskatzailago, adibidez errisa edo irrisa bar ditu beldintza bereziak, beraz toki batzuetan, adibidez Frantzian, Camargue eskualdean eta lortzen da errisa egiten, baina Euskal Herrian adibidez temperatura gradu batzuk faltako litzaiteke errisa egiteko. Baina painketarako egia initz sagarazten direla asiatik, China, Japonia eta bar. Naiz eta munduko toki desberdinetan izan, badira hola klima berdintsuak izaten direnak, adibidez, ba, Txina herrialde hartzen badugu, kristoneko herrialde handia da, bada itxasertzea, bada mendia, beraz bien artean bada hola klima Euskal Herritik hurbilekoa izaten aldena, euritsua, ezea, beroegia izan gabere, beraz egia lore zainek, baratze zainek, xeratuko direla aurkitzen baldintza berdineko landare horiek, eta hor gaur egun egia askotan izaten direla apainketarako.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, segituko dugu, Jon Soduperekin, aipatzeko zeintzuk diren haien animazioak, eta baita ere azken urte berezi hortan nola lan egin duten, eta nolako ekipa osatzen duten horko, beraz, langileak, Donibane Etxuneko, beraz, itxasertzeko, baratze botanikoan girela, horretarazten dugu, horrentzaten genituen txoriak, eta beste inguruan. Baina musikarekin tartetxo bat, eta ustut, zerbait, ezagutaraz, ziko diguzula?
Beste batzuek ezautzen dute dola espaldi, entzunen dugun taldea, ez da gitzu beran olek haiten den, eaden idles edo idles, hasteko da, jaren dugu punk talde bat, Bristol erikoa edo irikoa, Inglaterran hori, eta bo dola zenbait urte, ari dira, baute bilbide aski ringarri bat, bo eniz hortan txartuko sobera, baina justu hor baute kantu bat, eta haien, baute soinu aski iberezi bat, batzutan jaren dugu ba, post-punk influenzia edo ere post-hardcore, bo hainbat influenzia badira, haiek egiean hortaz futitzen dira, egiten dutena da nahi dutena, eien musika. Beraz, idles taldean zunen dugu, eta kantua deitzen da, ez baniz oker, orain never fight a man with a perm, eta egiean hainitz maite dut, ateratzen den giroa, eta horren zunen dugu, eina zuzenezko bertsio batean, beraz, ara. Idles taldea.
Gozit.
Call. plastic Sinatra. A try hard, you should have tried harder. Me, oh me, oh my boy, you look like a walking thyroid. You're not a man, you're a man. You're one big head with sausage eyes. You are a top top tyrant. Even your head got smiling. You look like you're from Love Island.
Idles, bikain.
Bai, never fight a man with a perm. Eta bokantuaren hitzak guazki jeskiresak dira, baina pixkat dira maskulinitate toksikoaren kontrakoak, janen dugu hori da kantua, eta baituzte beste batzuk horakoak, eta baute punk espiritu pixkat hori, eta haiek ere egte dute ez ginen luzaz ez dute deusatera, edo eman dute hainiz denbora ateratzeko proiektu batzuk, eta hanfet, behaite dute ez zirelako aski honak, eta etuten lortzen identifikatzen ze egiten altzuten, edo zeiteko gaiziren musika estiloaren aldetik, eta horkitu dute estilo hori, eta unsa.
Bai, hor ageria da, badu punk arima hori argiki eta kantatzeko maneran musikan ere basuak badu, ez dakit gitarra baino hainitz ez presentzia gehiago, bai. Eta alta hor sintetizatzailean soinuak ere hori ala ere bai, ez du nahiz eta sintetizatzaileak bat ere edo pixkat debekatuak ziren punk garaiko edo hastapeneko garaietan, baina hor, ez dakit, iduritzen zait, bizki ongi joaten dira, bai, eta espiritua zinez hor da, eta maitatu dut, Idles, bai, beraz, sekulan ez borrokatu norbait baduzularik permanente bat
edo Idles. Edo baduena, ez dakit, baurako zerbait, hasteko. joan ikustera, joan entzutera, joan irakurtzera. Zugu dena inen, alere.
Ez. Hare, segituko dugu Donimaren Itzuneko baratze botanikoan, eta hor, Jon Sodupek aurkeztuko dugu pixkat ekipa, animazioak, eta azken urte horretako, beraz, realitatean nola gainditu duten. Entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Hemen laugira, beraz baditut hiru lankide, eta bai egia badugu hemen baratzean lore zain edo baratze zain lan hori, beraz hor da hartatzea landaketak egitea eta abar. Badugu harrera eta animazio lan bat ere, garrantzitsua dena, zenta astapenetik errandut baginitula mezuak pasarazten ginditu nola eta abar, beraz begia baratze botanikoa euskarri pedagogiko bat dela, baina animatu behar da ere, batzutan papertsoa eta etiketa botanikoa ez da aski behar da ere esplikatzen duen animatzailea. Eta beraz publiko desberdinekin lan egiten dugu, ba, ikasleekin, aurrekin, helduekin eta gai desberdinak garatzen ditugu. Oran, gai batzuk baratze zaintza edo lore zaintzaren inguruan izango dira. Gero lehen errandu da bezala, nola landarea sartze bat den, ba, ingurumena edo natura inguruko gai guziak ere aipatzen alditugu, beste faunan eri ere interesatzen gira, polinizatzaileak, txoriak eta abar. Beraz gure programazioa guzia horren inguruan izanen da, baratze zaintza praktikak, inguruan hemen ari lotuak diren gai batzuk eta abar, eta hori gure lanaren parte garrantzitsu bat da ere, eta harrera egiten dugu ere, beraz nola sartzea pagatuz egiten den, harrera egiten dugu, beraz guk partekatzen dugu harrera ere. Hori ere pentsatzen dut indar bat dela, zenta jendeak galderak dituztelarik, ben normalean erantzuna, ez dugu beti erantzuna, ez, eta badira landare asko eta galdera asko, beraz bai, aukera da ere erantzuna atxemateko lakotan. Baina hori da, badugu lan nola desberdin hori, partekatzen duguna launaka, eta hori da ere pixkat interesgarria dena, ez dugu baratze zaintza bakarrik egiten, animazioa egiten dugu ere, badugu publikoarekin ere harreman hori aberasgarria izaten dena dela askotan ere, beraz, bada parte guzi hori.
Hor, gainera zu, euskalduna izanki, animazio parte hori, pentsu, telebidunez egiten duzula, eta hemen hori badela landare hainitz ez duzula dena ezautzen, baina guti gora bera, zenbat landare badiren, eta zenbat landaren izenak ezautzen dituzu bizkuntzetan, sustut euskeraz?
Oan, hemen baditugu gutxi gora bera 1000 landare espezie, baratze botanikoan. Ez ditut denak gogoz zagutzen, nire buruak badu gaitasun mugatu bat, jango nuke. Beraz, zenbat landare zagutzen ditudan ez naiz gai errateko. Gero egia dela badela izenen problematika bat. Landare eksotikoak ez dute baitezpada erriko izenik. Kamelia da izen zientifikoa, botanikoak asmatu dutena eta hori erabiltzen dugu Europa osoan, euskaraz, espainolaz, frantsesez, kamelia deitzen dugu. Kamelia gehiengoak Asiatik etortzen dira, beraz Asiako herrialdeetan badituzte herriko izenak, hemen ez da hala. Gero bertako landarentzat, bada problematika bat, euskarazko izenekin eta abar, eta hori ere garatzen dugun lan bada. Euskarazko izenak badira, erabiliak, asko erabiliak izan diren landareak, beraz, juzuki, lehen aipatzen genituen sendabelarrak edo elikatzeko landareak, badute izen bat, eta nola guk garantzia bat eman diegun, izen bat eman diegu, eta baita ere desberdintzeko beste landarekin. Baina landare batzuk ez dute baita ezpada izenik euskaraz, edo galdua izan da, eta bada hori zerrendaketa lan hori ere, beraz hemen egiten duguna, dudana, loturan naiz beste Euskal Herriko toki arantzadi arekin adibidez, horiek Donostian dira, beraz zientzia elkarte handi bat oso ezaguna dena, ba, justuki lan hori izenen inguruan, hausnarketa bat, izeneik ez delarik ere izen bat atxemateko, egokia dena eta abar, beraz bada ideia hori ere garrantzitsua iduritzen zaiguna, eta gero erabiltzen duguna ere animazioen zat, aur heldu eta euskaraz egiten delariken animazioak, euskaraz landaren izenak izatea ere garrantzia badu.
Hor animazioak eta pedagogi mailan, hor maituzulari bizitariak eta sustut gazteak aurrerekin ere lan egiten baituzue, zuritzatzen da pasarazi nahi duzun, pasarazi edo transmititu nahi duzun lentasunezko ikasgai bat edo zerbait.
Ideia orokor bat azkenean, eta bon, iduritzen zan genera belaunaldi gaztek gero eta gehiago badutela ideia hori, guk behar bada ez ginoena eta gure furasoak gutxiago zutena, ba ziren ere, baina nola ze eragin azkarra dugun gure ingurumena edo ingurunearekin azkenean, eta gure jarduera guziek badutela hala ere ondorio bat, ba natura gunei buruz eta abar, eta bon, gainera gira ere baldintza berezietan, munduko populakuntza ari da igotzen eta igotzen etengabe, bereziki azken eunda berrogeita hamar urte hauetan, eta segitzen du. Orduan lurren partekatze historio eta problematika gero eta gehiago izanen dira. Ez da gizakia hor da eta jan behar du, bizi behar du. Baina askotan izaten da naturagune hoien bizkarrean azkenean. Eta bereziki txipien entzat eta helduen entzat, eta ez da baitez pada erresa ulertzea, baina mundua nola erran bola etxi bat da eta baditu bere baliabide naturalak, baina mugatuak direnak azkenean. Eta bon, beti atxematen ditugu badugu lako burmoin garatu bat eta teknikoki eta beti erantzunak, baina bala, problematika hor da populakuntzaren garapena eta baliabide murriztuak. Beraz hori deia ulertzea da deia gauza garrantzitsu bat, eta hori ulertuta deia pentsatzen dut errespetu handiago bat izaten dugula gure inguruneari eta inguruko bizidunai ere.
Azken urtea aski berezia izan da, hala ere, baratze botanikoa, pentsu dut ez dela etxea izan eta segitu zuela nola baiteko aktivitate bat mantentzen, ez? Nolako urtea izan da?
2020 urtea denentzako bezala berezia, beraz COVID-arekin, ezin izan ginoen martxoan ireki. Lehen urtean baratze botanikoa ekaina astapenean ireki ginoen. ekainetik ala ere egin dugu sasoin nahiko normala, jende txua izan da, da gehiegi azkenean, errango nuke ez, jende asko konzentratua izan da Uztaila eta Abuztuan, bola izan da tokikusietan, itxasertzean eta barnekaldean ere dena konturatu gira, uda 2008 ura, uda benetan berezia zela, mendian ere, lehen aipatu dugu, mendian usaia main askoz gehiago, eta bon, horrek ere ikusten azea arazo sortzen duen, jende metaketak eta gune pixkan naturaletan. Baina ala ere, bala, geroztik idekiak izan gira, horren guk beti badugu idekitze eta este garai bat, urte normaletan martxoaren 20 inguruan idekitzen dugu, eta urria bukaeran esten dugu. Este hilabete horiek, nahi erabiltzen ditugu, obra edo lan garrantzitsuagok egiteko, ezin ditugunak egin publikoari idekiak garelarik. Eta beraz, bon, lengurtan egin dugu, bon, bizpairu hilabete falta zaizkigo, baina gero normalki idekiak izan gira, ala ere baratze botanikoa kanpoan egiten da bisita, beraz ez ginuen arazo hori barneko COVID-arekin eta bar, beraz badugu xantza hori kanpoko bisita izanki, baina bon, publiko parte handi bat galdu dugu ala ere ikasleak gehien bat aurrekin eta egiten ditugun animazioak 2008an kasik huts eta aurten ere hola segitzen du, zenta eskolak eta idekiak dira, baina protokolo bereziak dituzte, kanpoko bisita bat egitea eta komplikatua da, autobus hartu bar delarik, eta bar, eta bar. Eta 2008-2008 bat ikasturtea, zentzu berdinean joaten da, beraz eskola animazio guti, han lortzen ditugu publiko, heldu eta familiar eta unkitzea, beraz gure programazio haste burutan, eta baina beti oso mugatua, barnean hor orain ezin ditugu aktibitateak egin orain goz beti ere, beraz barneko tailerrak eta ezin dira izan, jende kopurua ere oso murriztua da, sei gehienik hor, beraz benetan proposatzen ditugularik hola tailerrak eta ba, bon, egia interesgarriagoa dela, hogei pertsona onkitzea sai baino, beraz pixkat egia frustrazioa bada, baina bo, sehatzen dugu ere programazio bat egiten eta nola ba, martxoaren hogeian irekita, hasten gira martxoaren bukaeratik goiti lehen aktivitateak proposatzen, helduentzat, aurrentzat, eta programazio guzia aurkitzen alda webgunean, beraz Donibane Lohizuneko Herriko Etxeko webgunean, bada hori alde berezi bat baratze botanikoari buruz, eta hor badira gure urteko aktivitate, fenbeden udaberrian hor programatu ditugunak, eta gero baldintzak obetzera joaten balin badira udan, eta ba, murrizte hori ba, idekiko dugu berba, eta ja jende gehiago onkitzen dugun ere.
Hor, apiriratik goiti, baldin baditu zuen hor itzordu batzuk sustut importantak direnak zuentzat, zer aipatuko zenuke?
Ordan hor, baditugu deia martxoa bukaeratik goiti, tailer eta animazio batzuk, bat baratze zaintzari buruz, beraz nola baratze bat hasi lan zen eta abar. Baina horiek deia janik martxo bukaera eta pidilekoak jakasik denak beteak dira, eta sei pertsona ba, informazioa bota eta orduan ja betetzen dira. Beraz, urrengo animazioak, nahi ginuen garatu baratzean garrantzitsua den animale bat, adibidez, sagarroia. Animale arrunta, jango ginuke, baina hor asko murrizten dena, sagarroi zapartatuak egunero ikusten dira bideetan eta abar. Eta badute, baratzearen orekan, bereziki barazkiak eta nahi dituzularik egin, kurkuilu, bare eta horren regulazioan badute garrantzi handia, eta horien manginuen nahi ginuen ere garrantzia hori buruz. Horten, hori izango da, urte bukaeran eginen dugu hilabete bateko ziklo garrantzitsu bat, polinizatzailei buruz, ez da horre gai oso garrantzitsua, landare eta insektuen artean lotura hori ezin dakendu, batak bestea behar badu, beraz hortarako egina izan ginuen ziklo hori. Beti hautatzen dugu gai bat, ala ere garatzen duguna pixka bat gehiago, baditugu animazioak ba, kompostari buruz, baratze zaintzari buruz, aurrekin gero beste gai batzuk ere garatzen ditugu. Baina, sehatzen gira, gai bat pixkat sakonago joatean, lehen gortean zen txoriei buruz, txoriei abikutzen egitea, elikatzea, ezagutza ere, beraz hori egin ginoen lehen gorteko urrian. Eta horten, ba, gehiago izango da polinizatzaileekin, beraz programazioa ez dugu oino arras finkatua, ez da hori izango da iraila urria inguruan, baina hor ere informazio guztiak webgunean aurkituko dira.
Hora, gomitatzen ditugu, gure entzule guztiak webgunera joatea, sekatzea, eta bomba hori tailerrak direlarik, ba, behalik eta fiten izena emaitea. interesa bada, nahitorran zuek hemen hortaz lan egiten duzue eta jakitate bat baduzue, baina bada gaur egun populakuntza bat jakitate hori nahi duena garatu, galdu duguna, lehen arretan zinuen bezala, gure arbasuek bazutena.
Bai, bada, dudari gabe, eta ikusten da gazte asko ere, hogeita bost urtekoak ikasketak egin dituztena, beraz, masterrak eta egin dituztenak, eta ba, gero eta gehiago lurrari buruz joan nahi dutenak, beraz, asenda belarrak ekoiztu, lurrin landareak, badira hemen Euskal Herrian orain gaur egun ekoizleak, hori buruz joan direnak. Bada benetan ere publiko hiritarraren nahia eta beharra, zenta egia hiri handian batean bizita naturatik urrun gira azkenean, eta eraikinak eta betoia, beraz bada nahi hori, benetan naturari berriz lotzeko gogo hori. Zentzu onera joan behar da, lagundu behar da, zenta batzutan egia baditugu deia ideiak, buruan sartuak direnak, eta ez direnak baita ezpada beti egiak, beraz gure inguru hemen inguruan lan egiten duten pertsonak, gu bezala, bada baratze botanikoa, baina ez gira bakarrak, Euskal Herrian, Arantzadi aipatu dugu, baina bada itxasertzeko CPIO endaian, eta beste hori laguntzea, eta batzutan ere ulertarazea gauza batzuk, ez direnak ongi ulertuak, eta baina bada, galdea benetan, eta pentsatzen dut etxeratuak izan garela itxialdia edo konfinamendu horrekin, eta ere aipatu dugu lehen mendian jende asko izan zela lehen gurtean eta hor beti. Badugu askatasun eskaz hori ere, eta kanpoan izatearekin bakarrik, deia arnaz hartzea, ire hartzea, eta deia gauza bat da konturatu gira zer zen etxeratuak izatea hilabete batzutan.
Horra asken galdera, Kanadaren ikurran, bada landare osto bat, eta beste, Euskal Herriaren ikurrinean, landare baten itxura ezarri bat ginuz, gure ustez, zinda emblematikoena Euskal Herrian landare gisa.
Ba, ez naiz izango oso originala, baina jango nuke aritza. Deia landare emblematikoa zuaitzan eretako zen, eta iraunkorrena delako, eta egia Euskal Herrian aritzak baduela ala ere erranai berezi bat, Gernikako arbola, kontseiloak egiten zirela, aritzen inguruan eta abar, beraz, simpleki errango nuke aritza.
Mi esker Jon, eta hori, espero ezagun, sasoin errauak ginen direla, zuentzat, baratze botanikoaren zat, eta nola ez, hori, gure lurraldetan diren landare guztientzat.
Bai, mil esker zuri, eta laster arte.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Hara, eta animatzen ditugu, gure entzule guztiei, guztiek, hori, joatea, bizitatzea, ikustea. Eta ikusiko duzu, zenbat ikasgai interesgarri badiren, nonbait landaren bidez, jakiteko, ikasteko, eta sustut hori, pasionatuak diren langile horiekin, eta edertasunaz, aparte, behaz, badela zer ikasteko gizakiek dugun nonbait erlazioaren erlazioarekin lotuta direnak naturarekin eta beste. Eta horretaraz dezagun hori xetasunak Donibane Lohizuneko webgune, duarriaren webgunean atxemaiten alditu zuela, baina hor ikaina bukara hartio, jada irekia dela ez egunero, azte azkenetan, azte buruetan eta besta egunetan baizik, eta amaiketatik zeiak artekuti gora bera irekia dela, 4 euroko sartze batekin, behaz ez da biziki kario, zenta hor bi horren fite pasatzen dira ez bada gehiago, behaz bada zer ikusteko, ikasteko eta gozatzeko. Ara, eta musikarekin bukatuko dugu, eman kizu,
bai, no? Bukaera da.
Aspaldiko partez vinilo bat hartu dut, eta uste dut maitatuko duzula, Josu.
Bai?
Bai, euskal talde bat dugu, Gernika aldekoa, Audience taldea, vinilo aski ederra, duela urte batzu, uste dut, bihama eta bederatzean atera zutela, viniloa argazkiz beterik, eta zinez kalitatezkoa, garai hartan, beraz, bide utxekin lan iten zuten, edatu zuten beraz vinilo hau, eta kantuaren izena, Follow That Sax Sound, beraz, eta...
Mesuak,
bai, kantua, diskaren izena, Shake in... In a Calm Water, ena euskera txarrarekin, parkatu, eta ara, eta hortan agurtzen gira.
Bai, hoxe bera, zordo ondoko astean,
espero. Bistanda baiet, bai. Eta hor agurtzen ditugu nola ez. Beti bezala, gure partaide diren Euskal Txoko desberdinetako Arrosa Saroko irratien beraz entzuleek, eta ara, azte hon bat pasa.
Hori da.
Eta ondoko azter arte, guazen audienz taldearekin.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.